nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se çdo gjë është gati për fillimin e sotëm të zbatimit të marrëveshjes IBM. Në Bruxelles sot dhe nesër mbahen disa takime ministrore lidhur me shqyrtimin e zgjerimit të BE-s me vendet e Ballkanit. Barack Obama dhe John Bonner janë takuar për bisedime lidhur me krizën financiare në Shtetet e Bashkuara. Në Pakistan, nga një sulmi militantëve, 6 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Barack Obama dhe kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara John Bonner janë takuar për bisedime lidhur me zgjidhjen e krizës financiare për shkak të deficitit masiv të Shteteve të Bashkuara. Amerika po ballafaqohet me të ashtu quajturën tatpjet fiskale, që është një kombinim i rritjes automatike të tatimeve dhe shkurtimeve të shpenzimit për ta reduktuar deficitin nga fillimi i vitit të 2013. Ekspertët thonë se kjo çështje mund të shkaktojë rënje të re të ekonomisë më të madhe botërore. Për takimin e mbrëmshëm në shtëpinë e bardhë me zotin Bonner, Obama ka dhënë pak detaje. Presidenti amerikan ka propozuar që amerikanët e pasur të paguajnë taksa më të larta si një mënyrë për ta ulur deficitin, por kjo deri tash është refuzuar nga zoti Bonner dhe politikanët e tjerë republikanë në opozitë. Republikanët kanë propozuar shkurtime në shpenzimet e programeve përfituese qeveritare. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se sekretaria e shtetit e Hillary Clinton e ka shtyrë vizitën tej oqeanike për shkak të një virusi të barkut. Ishte planifikuar që kjo vizitë të bëhej për mbështetjen ndërkombëtare për opozitën në Siri. Sipas njoftimit të mbrëmshëm, sëmundja e ka detyruar zonjën Clinton që ta shtyjë për nesër vizitën në Marok të planifikuar për sot. Së paku 6 vet janë vrarë nga një sulmi militantëve kundër një stacioni të policisë në pjesën veriperëndimore të Pakistanit. Zyrtarët kanë thënë se nga sulmi sotëm në stacionin e policisë Kaki, afër vendit Banu, janë vrarë 3 policë dhe 3 civil. Raportohet se sulmin e kanë kryer 2 sulmuese vetëvrasës me bombë dhe militantët që kanë hedhur granata. Talibanët pakistaneze kanë marrë përgjësinë për këtë sulm. Futbollisti Lionel Messi ka arritur rekord të ri për numrin më të madh të goleve të shënuar për një vit kalendarik, pasi i adoli që 86 herë të tundë rjetën e ekipeve kundërshtare gjatë këtij viti. Në 25 minutat e parë të ndeshjes së klubit të tij Barcelona kundër rivalit spanjoll Betis, të zhvilluar dje, futbollisti Argentinas i shënoi 2 gola. Prej gola shënuesve më të njohur pas tij radhitet gjermani Gerd Müller, i cili në vitin 1972 i kishte shënuar 85 gola. Messi për Barcelonën i ka dhënë 74 gola dhe 12 për kombëtaren e Argentinës. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se çdo gjë është gati për zbatimin e sotëm të marrëveshjes IBM me Serbinë. Sipas tyre, marrëveshja do të zbatohet në përpikri, pasi ato e garantojnë fuqitë perëndimore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Udhëheqësi e ekipeve teknike për menaxhimin e integruar të kufive, Fisnik Rexhepi, njëherë është këshilltari i Ministrit të Punëve të Brendshme, tha për Radio Evropa e Lirë se të hënën nis zbatimi marrëveshjes.
Ne tashmë kemi finalizuar gjitha përgatitjet për të pritur autoritetet kompetente të Republikës së Serbisë për të operuar në pikën kufitare në Merdare. Dhe në bazë të punëve të cilat po bëhen dhe dinamikës, ne presim që të gjithë jetë gati për fillimin normal të punës në përputhje me marrëveshjen arritur në Bruxelles.
Ndërkohë, edhe zyrtarët serb kanë bërë me dije se në Jarin, ku punimet në ndërtimin e infrastrukturës po vazhdojnë ende, do të nisë së zbatuari IBM-i që nga dita e hënë. Kjo është konfirmuar edhe nga shefi ekipit negociator të Beogradit në dialogun teknik me Prishtinën, Dejan Pavićević. Pavićević ka theksuar për mediat serbe se në mes të siç e quajti ai linjes së tashme administrative dhe menaxhimit të integruar, nuk do të ketë dallime drastike për të shtuar se qytetarët të kalojnë në për vendkalime vetëm me letë njoftime, Ndryshe zëvendës kryeministria dhe ish kryenegociatori e Kosovës në bisedime teknike me Serbin, Edita Tahiri, tha se zbatimi marrëveshjes e IBM-it është një obligim i të dyja shteteve dhe garantuesi i saj është Bashkimi Evropian. Tahiri e bëri këtë deklaratë duke hedhur poshtë zërat se marrëveshja nuk do të zbatohet në tërsi ashtu siç thuhet.
Unë jam e bindur se kjo marrëveshje do të zbatohet. Aty këtu mund paraqiten pengesa, mirë po është koha që edhe të gjitha ata të cilët kanë jetu larg këtij realiteti tani ta pranojnë këtë realitet, sepse në fakt marrëveshja e IBM-it është në dobi të paqes dhe stabilitetit në mbar rajonin.
Tahiri tha po ashtu se me fillimin e zbatimit e marrëveshjes e IBM-it, para së gjithash do të luftohet informaliteti, kontrabanda dhe fenomenet të tjera negative që e kanë ngarkuar kufirin ndërshtetror në mes Kosovës dhe Serbisë. Zëvendës kryeministria Edita Tahiri theksoi se qeveria e Kosovës nuk ka asnjë lloj skepticizmi për zbatimin e marrëveshjes, pasi që gjithë procesi i dialogut me Serbinë është i përkrahur nga fuqitë më të mëdha, siç është edhe SBA-ja.
Sepse ne kemi qenë vazhdimisht serioz në këtë dialog dhe serioziteti i vetë procesit të dialogut rrjedh edhe nga mbështetja e lartë që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Marrëveshja do të zbatohet plotësisht.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam sot pritet zbatimi i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive. Si komentohet ky zhvillim në shtyp, Zenel?
Po, Fatmirë, përditshmja zëri ka vënë dukje se palasirbe vazhdojnë me obstruksionet e saj, duke paralizuar zbatimin marrëveshjes së IBM-it në pikën kuvitarë në Jarinj. Dhe disa rëmërdarë, si shtekson gazeta, gjithçka është gati për zbatimin e kësaj marrëveshje. Mirë po, si që ka vënë në dukje gazeta për dallim nga Serbia, autoritetet kosovare tashme janë gati që prej sot mëngjes të fillojnë zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive, si në Jarinj, ashtu edhe në Mërdar. Gazeta ka vënë dukje se marrëveshja në fjalë arritur në Bruksel mes kryeministrave Thaçi e Daçiç, parashef praninë e policëve dhe doganierëve të Kosovës në vendkarimet kufitare me Serbinë, si edhe ata të Serbisë, por edhe të Uleksit. Gazeta rikujton se deri më tani serbët e veriut kanë kundërshtuar praninë e autoriteteve policore dhe doganore të Kosovës në vendkarimet kufitare, duke i bllokuar rrugët që çojnë në drejtim të tyre. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka edhe shkrime për ndryshimin eventual të koalicionit qeverisës në Kosovë. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, për disnja Kosova sot ka vënë pas e me riksimin e Ramush Haradinet nga Tribunali Hagës, është reaktualizuar edhe ideja e një marrëveshje të re, apo si shtekson gazeta pazari për postet qeveritare. Gazeta vlerëson se një pakt eventual midis PDK-s dhe AK-s mund të sjellë në krye të qeverisë Ramush Haradinet, por si që ka vënë re, partia ti është e katërta për nga numri deputetëve në kuvend dhe drejtimi qeveris, pavarësisht nga vullneti, dëshira dhe cilësit e Haradinajt, nuk e ka besimin e votuesve kosovar. Në këtë kuptim, gazeta thekson se posti kryeministrit fitohet vetëm në zgjedhje dhe jo në tavolinën e negociatave. Kësisoj e përdisme, Kosova sot vlerëson se kompromisi gjithsesi që është i vështiri realizueshëm, sepse nëse Thaçi don të kalojnë e postin e presidentit për t'ia lënë vendin e kryeministrit Haradinajt, çdo votim për presidentin kërkon 2/3 e votave, gjë që, si shtekson gazeta, pali të kënë nuk mund t'i shkohet në fund këti skenari. Përndryshe, si shtekson gazeta, mungesa e legitimitetit ka dëshmuar se SB pozicionin e kryeministrit pavarësisht figurës që ullet në këtë karig. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, që ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Veçojmë vlerësimet e gazetave për skandalin e përgjimeve, në cilën temë është fokusuar e përditshmja koeditore, e cila thekson se raporti që i ka dhënë Adem Grabovci kadri veserit për vizitën në vjeshtën e vitit kaluar në Bruksel, është tipik për mënyrën se si vizitat e tyre në Bashkimin Evropian i kuptojnë politikanët nga Ballkani, si i zbukurojnë dhe krijojnë përshtytje tepër pozitive, duke harruar vërejtjet. Duke vënë pas se nuk dihet autori emetimit në opinion të bisedave të regjistruara nga Uleksi, gazeta thekson se duket sikur lancimi i tyre sikur ka pasur për qëllim që të demantonte të gjitha stereotipet për vlera tradicionale, kombëtare dhe familjare, sepse aty liderët me imazh të lartë patriotik dëgjohen të përmendin Shqipërinë dhe Serbinë si të njëjta, cilat nuk u lënë lezet. Koeditore vënë pas se aty dëgjohen sharje të antareve të familjes, por në anën tjetër aty ku përmendet Brukseli dhe Bashkimi Evropian dëgjohen Exagerime dhe spaku nuk dëgjohen sharje në adresë të dikujt në Bruxelles.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në Bruxelles sot dhe nesër zhvillohen disa takime ministrore që në fokus e kanë në zgjerimin e bashkimit evropian me vendet e Ballkanit. Në këtë kuadër do të flitet edhe për situatën në Kosovë dhe për parimet që Kosova e Serbia i kanë bërë në dialogun e ndërmjetësuar nga bashkimi evropian. Si që raporton me tutje korespondenti ju në Bruxelles Augustin Palokaj, për dialogun do të flasë shefja politike së jashtme të bashkimit evropian, Catherine Ashton.
Pritet që pas këti raportimit të baroneshes Ashton, ministrat pastaj të miratojnë edhe konkluzat për Balkanin, përshirë edhe ato për Kosovën dhe Serbinë. Si pas draftit të këtyre konkluzave, pritet që vendet antare të BE-s të bëjnë thirrje Kosovës dhe Serbisë që me vullnet të mirë të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani dhe të punojnë me inkurajim dhe në mënyrë konstruktive për të arritur marrëveshje të tjera. Sa i përket Kosovës, pritet po ashtu që ministrat të përshëndesin studimin e fizibilitetit të Komisionit Evropian për marrëveshjen e stabilizimit të asocimit në mes të BE-s dhe Kosovës, pa prejudikuar qëndrimet e shteteve anëtare për statusin e Kosovës. Këshilli do t'i bën thirrje Kosovës që të bëjë progres të mëtejmë në fushat kyçe, përfshirë edhe bashkëpunimin me EULEX-in dhe me punën e ekipit të posaçëm hetues të EULEX-it, pastaj të kryejë edhe obligime tjera në fazën e ardhshme të raporteve të saj me Bashkimin Evropian. Për momentin në mes të vendeve anëtare të BE-s në nivel të grupeve punuese janë duke vazhduar konsultimet rreth formulimit të porosisë lidhur me mundësinë e hapjes së negociatave me Kosovën për marrëveshjen e stabilizimit të asocimit dhe me Serbinë për antarësim në BE. Siç është tash në draftin e konkluzave, pritet që të thuhet se në rast se Kosova i përmbush kërkesat e nevojshme, atëherë diku në muajin qershor eventualisht mund të mirret vendimi për të hapur negociatat për një marrëveshje stabilizimi asocimi. Njësoj edhe për Serbinë, pritet që të thuhet se në pranverë do të bëhet vlerësimi i arritjes Serbisë në normalizimin e raporteve me Kosovën, që është edhe prioriteti kryesor që ka caktuar Bashkimi Evropian, në mënyrë që në qershor BE-ja të mund të vendosë të hap negociatat e antarësimit me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se çdo gjë është gati për fillimin e sotëm të zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit me Serbinë. Në Bruxelles sot dhe nesër mbahen disa takime ministrore lidhur me shqyrtimin e zgjerimit të BE-s me vendet e Ballkanit. Barack Obama dhe John Bonner janë takuar për bisedime lidhur me krizën financiare në Shtetet e Bashkuara. Në Pakistan, nga një sulm i militantëve, janë vrarë 6 vet. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.